ari mu ntare ya Cankuzo mu buseruko bw'igihugu umukuru w'igihugu cy'u Burundi yadomye urutoke ku gihugu cy'u Rwanda ko ari cyo gishyigikiye abagwanya igihugu ciwe bakoresheje umuheto. Aha perezida Ndayishimiye nta ry'umunwa mu kugabisha abo yita ko bahaye indaro umugwi w'abagwanyi RDC-Tabara.
Umutwe wabo turazahure, tumaze hafi imyaka ibiri turiko tugira ibiganiro ngo abarundi kibaje imbere y'intahe, kuko murazi ko aribo bakoze n'ibara mu 2015. Ibiganiro turabazwa nuko gushika ubu navuga nti twarananiwe, kuko iyo tutananirwa baba barabaduhaye. Iyo migwi ihabwa indaro, ihabwa ibyo kurya, ihabwa amabiro bakoreramo, ihabwa amahera n'igihugu bicayemo. Naho mu Rwanda nohanura igihugu cy'u Rwanda yuko cyomenya ko babandanije barera umuntu ariko ari inzoya, bariko bari mu mugwanko, bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abene gihugu b'ibyo bihugu bibiri. Twabahanura yuko bakwigenga ubuntu wa mutwe bakawushyikiriza ubutungane bw'u Burundi kugira ngo abarundi bironkere amahoro.
Kuri Ndayishimiye abo bashaka kumusaba ibiganiro bakoresheje ibigwanisho mu gutera igihugu arongoye nta shingiro bafise.
Iyo baba bafise ibyo babaza bari kubibaza abo bica babahora iki kwabo bene gihugu bibereye ku mirimo yabo baratekanye? Umwana w'imyaka itatu bapfiki, umwana ari mu nda bapfiki? Ahubwo umugwi w'iterabwoba murazi ku isi yose igwanya iterabwoba, barabonye neza ko imigwi y'iterabwoba asanye politiki ntabicaye. Abo rero abarundi tutaviriye hasi murondere ikintu.
Evariste Ndayishimiye yafatiye ku gitero uwo muhari uheruka kwemanga ko wateye mu Gatumba ku rubibe rw'u Burundi na Kongo kundwa iheze. Igihugu cy'u Rwanda caravuze akatari gake ko atamwansi azova muri ico gihugu agiye gutera u Burundi, ndetse icegera cy'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Alain Mukuralinda aherutse kuvuga ko icyo gihugu atangorane gifitaniye n'u Burundi, kuko n'abagizi ba nabi bafatiwe mu Rwanda bahabwa inzego z'umutekano z'u Burundi. Ku ruhande rw'umuhari RDC-Tabara warasohoye itangazo uvuga ko ufise ibirindiro mu Burundi no mu gihugu cya Congo. Wavuze kandi ko muri icyo gitero wise abasirikare n'abapolisi gusa. Yamara leta y'u Burundi mu itangazo ryayo yamenyesheje ko hishwe abanyagihugu basanzwe bagera kuri 20 barimwo abana n'abapfasoni. Icyo gihugu nyene abo bagwanyi biyemerera ko bafisemo ibirindiro, umukuru w'igihugu yamenyesheje ko yakirungitsemo abasirikare kugwanya iyo migwi, ariko cyane cyane ashimangira ko bagiye no gufasha leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo kugwanya umuhari bahanganye witwa M23 wa Perezida Ndayishimiye abari wa mbere yemanze ko u Burundi bwarungitseyo abasirikare. Arasigura igituma
ibihugu rero iyo bifitaniye amasezerano yuko bitabarana ivyo birakogwa gutabarana, kuko inzu y'umubanyi gasha ntuje kuyizina nawe iwawe hiye ntazoza, kandi nta umenye ibizi ingene biza. Ariko iyo mutabarana biba ari byiza. Iyo rero u Burundi bugiye gutabara igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kigiye kutabara nk'uko kitabaye, kuko burya ingwano nziza utegerezwa kumenya kuyigwana utarayigwana. N'umuze mucyare yabase kugwana igisoja kirafise amategeko yacu, arahanga kuko kirafise amategeko. Urumva rero iyo muri misiyo yanyu hakaba ubaye indisipline icya mbere umugarukana ku murongo.
Muri icyo kiganiro umukuru w'igihugu yahaye abanyagihugu mu ntumbero yo kurangiza neza umwaka w'2023 yaboneyeho akajyo ko gusaba abarundi kwirinda icyo gise ivumwe ry'abashaka kubakana basangiye ibitsina. Ndayishimiye arafise umuti uvugutira bene abo bantu.
Iri vumwe cy'umugabo n'umugabo ngo barongorane, umugore n'umugore barongorane. Ndababwije ukuri, niba ushaka kwikwegera umuvumo mu gihugu uremera ko aba bana bubakana. Jere ku bwanjye ngomba nibaza ko umwe n'abo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kwajyana kuri stade bakabatera amaguye, kandi nta gicumuro baba bakoze n'ibitera sori jembere no kubivuga. Sindabyumva ko nkwiye no kubivuga. Ushaka gutora shetani nacyo aca muri ibyo bihugu abeyo, ahubwo nibaza ko bamwe mwavuga bahorumbira kuja hanze babagiye kwakira iyo migenzo baraherayo ntibatuzanire. Nuri hanze ntazatuzanire.
ibi umukuru w'igihugu cy'u Burundi abishikirije nyuma yaho umwungere wa Ekereziya Katolika Papa Francisco atangarije ko yemeye ko abihebeye Imana bakwiye guha imihezagiro aba bana basangiye ibitsina ariko ko batuhabwa umuhezagiro wabubatse Kristo. Cyeklavini inkuru ku bijwi rya Amerika.